Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos EM-partnere Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 og Sorte Sokker.
Det er blevet tirsdag, og som I lytter måske har bidt mærke i, så har vi her på Mediano sat den helt store kage i ovnen og bærer i den grad op til EM i disse dage. Henover weekenden har vi smidt udsendelser på gaden omhandlende en række af forhåndsfavoritterne til sommerens slutrunde. Du har blandt andet kunnet høre om Benzema's comeback hos Le Bleu, om Gareth Southgates luksusproblemer i offensiv og om Luis Enriques spanske trup uden Real Madrid-spillere over, at han som den eneste træner til den her EM-slutrunde blot har udtaget 24 mand. I dag skal det så handle om Gli Azzurri, det italienske landshold, og jeg har derfor allieret mig med to herrer, der har mere end et blødt punkt for de blåblusede. Den ene, det er dig, Carsten Krohg, journalist, forfatter og mangeårig følger af italiensk fodbold. Carsten, Italien, det er jo stedet, at det hele starter den her gang. Kan man et sted ude i Sydhavnen høre dig skråle med på den italienske nationalmelodi på bedste buffonmaner fredag aften?
Il canto degli italiani. Nej, det kan man ikke. Jeg er ikke sådan en helt stor, og jeg har bare ikke nogen særlig god sangstemme kendt, men jeg krydser fingre, og jeg holder altid med Italien, og ser alt, hvad jeg overhovedet kommer til med dem, selvfølgelig.
Og hvad er dit forhold egentlig til det italienske landshold?
Ja, det er, det kan jeg komme et langt svar på, det skal jeg nok lade være på. Men altså, det er 1982, der var jeg 10 år gammel. Italien vinder VM i Spanien som total underdog, og der kommer de jo efter den her store skandale, og ingen regner med Italien overhovedet, blandt andet også fordi Brasilien måske har det bedste landshold, de nogensinde har haft. Måske ikke lige 1970, det kan godt være lidt stærkere, men det var godt nok stærkt i 82. Og der kan jeg huske, at jeg fandt sådan ud af, at jeg holdt med Italien i den der kamp, hvor de vinder 3-2 over Brasilien. Og det tror jeg er den eneste, der gjorde i hele den by, jeg kom fra. Og så var det sådan lidt slag i slag efter det. Og så kan jeg bare huske den der finale, Marco Tardellis jubelscene, Bruno Conti, der bare styrede banen og var sådan totalt magisk. Dino Sof på mål, og derfor så har det bare været Italien for mig.
Bruno Conti, en som Claus Berggren har fremhævet som sådan en lidt ubekendt stjerne fra midten af 80'erne. Det er også måske omkring noget, vi kommer måske til at tale om i den her udsendelse omkring italiensk landsholdsfodbold, at de er altid bedst, når de er sådan lidt underdogsrolle, i hvert fald nogle af de meritter og de finaler, de har været i, både i VM og EM-regi. Det har været lidt fra baghjul af. Min anden gæst, det er Jonas Hebo Rasmussen, nu ferieramt fodboldspiller i 2. divisionsklubben HIK, og derudover står talende ekspert og vært her på Mediano. Velkommen til, Jonas.
Tusind tak.
Jonas, vi skal jo tale om Italien her i den kommende teams tid. Hvor store forventninger har du egentlig til Mancinis mandskab den her sommer?
Jeg har ret store forventninger. Man skal jo passe på med det her at læse en slutrunde på forhånd, fordi at, så kan det gå galt allerede for 8. og kvarten i forhold til, hvem man tror, de skal møde. Men jeg ser det som meget værende sandsynligt, at man kommer som minimum i kvarten, og derfra der tror jeg, at Italien kan blive modbydelig for alle at møde, i og med, at de har den her fede blanding af erfaring, godt nok for nogle spillere, der ikke har spillet lige så meget i år, lige så godt i år, som de har gjort nogle andre år i forhold til Bonucci og Chiellini, men så rigtig mange spillere værende både på vej frem, men også i en form, som er noget nær det bedste, vi har set i deres karriere, hvor man kunne bruge en Insigne som eksempel. Så jeg har store forventninger, og det gør det nok ikke mindre, at det er dem, der får lov at åbne slutrunden, så får man lige de der ekstra procenter på, synes jeg.
Og vi glæder os alle sammen til, at det bliver fredag aften, når I skal op mod tyrkerne i den her åbningskamp ved EM. Inden vi kommer til at dykke ned i Italiens trup, Italiens seneste resultater og præstationer og de øvrige hold i den gruppe, de er havnet i, så skal vi lige have vores EM-partnere nævnt. Det er nemlig AL og Heineken 0,0, der er vores gennemgående partner her under hele EM-slutrunden, og så er Sorte Sokker med i den her udsendelse, da den omhandler Serie A og italiensk fodbold. Husk altså, at du kan få 20% rabat hos Sorte Sokker, hvis du angiver rabatkoden Mediano, inden du stempler ud derinde. Og så er vi også ved at få gjort klar til vores morgenshow i studiet, som vi befinder os i øjeblikket. Det er sådan, at vi hver dag under EM kommer til at kåre den her god stilsekvens på bagkant af noget, der er sket på enten banen eller lægterne. Og det er noget, vi laver i samarbejde med Zalando. Og netop Zalando har sendt postbud på arbejde her i Vanløse. Vi har fået pakker og poser i massevis de seneste par dage. Og foran os på et flot stativ hænger der en stor del af de EM-trøjer, vi kommer til at se hen over slutrunden. Det er vel meget godt syn, Jonas. Har du en favorit? Jeg ved, vi har også lavet en video inde på vores sociale medier, hvor vi unboxer, hvor vi pakker nogle af de her pakker, vi har fået fra Zalando ud.
Ja, mine to favoritter, der er henne, det er faktisk England og Tyrkiet. De minder også meget om hinanden. Jeg synes ikke, vi har fået de flotteste trøjer i det her studie. Italiens er her også, og Danmarks. Jeg synes faktisk, Italiens udebanetrøje er markant flottere den her gang end deres hjemmebane, men den kan da lidt.
Og Carsten, du havde også et lille blødt punkt. Du hævde jo tyrkernes trøje frem som den første, da du lige stod og kiggede på trøjerne.
Ja, den er virkelig flot, ikke? Den ligner den her klassiske River Plate-trøje fra Argentina, som er også bare sådan en, altså en af de flotteste fodboldtrøjer overhovedet derude. Sådan bare hvid og så en rød stribe henover. Den er så simpel.
Så det kan være, du når at få andre sympatier inden åbningskampen på fredag i forhold til den her flotte trøje. Det er jo altså tyrkerne, som Italien skal møde i den første kamp. Der inden vi kommer til at tage fat på trupsammensætningen hos Mancini, så lad os lige starte lidt omkring det historiske. Og Carsten, nu kigger jeg måske mest på dig, fordi du tog hul på det for lidt siden med VM-sejren i 82. Men hvordan hænger det sammen med Italien og de her slutrunder her? Jeg sagde det også lidt før, at de kan egentlig bedst lige at komme lidt fra baghjul og være det her underdog, hvor man ikke rigtig regner dem for noget. Nu er det 5 år siden, de har været i en slutrunde senest. Altså, hvordan hænger det sammen med italiensk landsholdsfodbold?
Jamen, det hænger jo skidt sammen, og det var jo lidt af en ydmygelse, at de ikke kom med sidste gang, da de tabte den her playoff-kamp til Sverige. Jeg vil så sige, altså italiensk fodbold på det tidspunkt, og italiensk landsholdsfodbold, var fuldstændig nede i en bølgedal. Ikke? De havde en landstræner. Jamen, det er jo en skandale, at han nogensinde blev landstræner, Ventura. Ventura blev sådan mere eller mindre gjort til landstræner som sådan en vendetjeneste, fordi han havde nogle venner i det italienske fodboldforbund, og det er jo en skandale. Han anede ikke, hvad han lavede overhovedet.
Og hvad laver han egentlig i dag?
Jo, men han er træner i et eller andet sted, fordi der er jo altid en... Han er jo Tony Pulis i Italien, ham her, ikke? Altså, og der er altid en plads til sådan nogen der. Men han var jo en skandale, og det værste var jo næsten, at han ikke ville gå af bagefter. Altså, det er jo det der, det er jo også det, alle de andre trænere, der mistede de også rigtig meget for ham, ikke? Fordi han ville jo ikke engang, altså alle var enige om, at han blev nødt til at stoppe, og at man havde sådan set mere eller mindre lavet en aftale med Roberto Mancini, og han ville ikke engang selv sige op, ikke? Fordi han ville have de der penge, som de fyrede ham, så han kunne få sine penge også. Altså, det var et skandaløs tid for italiensk landsholdsfodbold, og på en eller anden måde så førte det mig tilbage til noget af det, man godt kender lidt fra Italien, det her med, at italiensk fodboldforbund har bare ikke styr på ret meget. Og det der, jeg synes, det var utilgiveligt. Det skal så siges, havde Italien kommet med til det VM, så tror jeg, det var gået rigtig, rigtig skidt. Fordi der var bare ikke sten på sten for det landshold, der overhovedet. Altså jeg anede simpelthen ikke, hvad de ville stille op med. Og du kan også se i deres kvalifikationskampe, der er op til. Jamen altså, de giver sig selv, at de faktisk skulle igennem en kvalkamp for at komme med til VM, at det var gået rigtig skidt. Så jeg vil sige, efter Mancini er taget over her i 18, der er der godt nok kommet styr på tingene. Men det er også typisk Roberto Mancini, det kommer vi jo tilbage til. Han er perfektionist, ham her. Og jeg lover dig, at der er blevet stillet nogle store, store krav til Italiens fodboldforbund, før han har sagt ja til noget som helst.
Og der er jo, jamen det er bare for det der Ventura og Mancini er i forhold til, hvor stor forskel der er på de to også, hvis du kigger på karriere. Også fordi, at Ventura kom jo ind, også på baggrund af Antonio Conte, og det her... Apropos at komme bag fra det her EM i 2016, som jo er den seneste slutende, hvor der ikke blev forventet særlig meget i Italien. Det var jo ellers en periode, hvor Juventus var i omkring Champions League-finaler med Buffon på mål, selvfølgelig også Bonucci og Chiellini. Men det var jo spillere som Eder, Graziano Pelle, Gicciarini, der spillede de her afgørende pladser. Og der må vi sige, der er godt nok sket meget i de sidste 5 år, også i forhold til, hvor store de her italienske profiler er. Ikke bare for det landshold, men også for deres respektive klubhold.
Ja, man skal huske lidt på det her med, at Italien er et stort hold. Det er verdens næstbedste hold nogensinde, hvis du ser på VM-slutrunder. Ikke? De har 4 verdensmesterskaber, 34, 38, 82 og 2006. Og det eneste land i verden, der har flere verdensmesterskaber, det er Brasilien. Og så har Tyskland også 4. Og det vil sige med andre ord, det er et land, som kommer langt, når de kommer med noget godt, og det generelt går godt, så skal man passe meget på Italien. Så snart Italien begynder at nærme sig kvartfinaler, semifinaler og finaler, så mener de business. Altså sådan er det bare, Italien. Og man kan så sige, Europamesterskabet, der er det kun vundet et enkelt, 1968. Og ellers så har de ikke været så stærke til EM. Men der er også en fornemmelse af, når man taler om italienere, om EM og VM. Nu har jeg været dernede i et VM over for mange år siden. Når du taler med italienere om det, så siger de også, at det her det er det vigtige. Altså, og det er egentlig typisk italiensk, det der med, at EM, ja, det er EM, og det er det europæiske mesterskab, men det er ikke VM. Og VM er noget helt specielt for italienere. Jeg tror egentlig, at der er mange andre nationer, blandt andet danskerne, tror jeg, som næsten rater de der tunge ting lige højt. Ikke? Nu også i Danmark, vi er ikke med i så mange turneringer, så vi bliver nødt til at tabe os.
Og vi har vundet EM også.
Og vi har vundet EM, ja. Men det er jo faktisk næsten lige så svært, måske endda sværere at vinde EM, end det er at vinde VM. Men for italienerne, der er bare slet ingen tvivl om, hvad der er vigtigst. Og jeg tror også, man vil se i den her turnering, at det er et hold, der peger fremad det her, fordi det er vigtigt for Italien, det er VM om 2 år.
Nu står jeg lige og skærer lidt ananas her i egen juice i forhold til, fordi har man lyst til at høre om de her 4 VM-triumfer, så har vi faktisk lavet en udsendelse med et års tid på banen sammen med vores gode ven Ulrik Larsen i forhold til, det var da corona raslede, så skulle vi have noget at give os til med podcastmikrofoner, så vi sad og gennemgik alle deres 4 VM-triumfer, den kan man så høre, hvis man er fix med en søgefunktion inde i sin podcast-afspiller. Jonas, du nævnte selv 16-holdet under Antoni Conte, der også var styret godt og sådan noget, men hvad er sådan dine historiske minder omkring Italien med de her slutrunder? Fordi jeg har skrevet nogle nedslagspunkter ned, altså der var en EM-finale, hvor man var ufatteligt tæt på at vinde, og så var der nogle scoringer fra Sylvain Viltor, der var Trezeguet, der gjorde, at det endte på franske hænder i stedet for. Så er der VM-sejren i 6, hvor man også kom lidt sådan, hvad var Italien for en størrelse der, og så var der en EM-finale i 12, hvor man i den grad røg ind i tiki-taka-maskinen og tabte 0-4 til Spanien. Og så senest den her 16. slutrunde under Conte.
Jamen, jeg husker meget tydeligt især de afgørende kampe fra 98 til 2002 i forhold til alle landshold. Men der var det jo meget Brasilien og Frankrig, der stjal overskrifterne. Så var Italien med i den her finale i 0-0, men det var sådan, Italien begyndte rigtig at blive noget for mig ret sent faktisk, fordi i VM 2006, nu er der også det her fantastiske billede bag der fra Cannavaro, hæver trofæet herinde i vores lokale med mange af de her Milan-spillere og Buffon og Del Piero selvfølgelig for Juventus, men det var også en periode, hvor det var meget Frankrig, altså rigtig meget til den her slutrunde handlede om Zidans afsked, og så endte det jo så også med at handle om det i forhold til skallen i brystet på Materazzi der, men det var jo et fantastisk fodboldhold, det gav jo sig selv i forhold til, hvor stærke Milan og Juventus havde været, og Milan var i europæisk fodbold på det tidspunkt. Men jeg synes egentlig især, at EM-finaleholdet i 2012 er en kende undervurderet, fordi at de simpelthen blev sablet ned i finalen. Fordi altså, jeg husker meget tydeligt, hvor god Balotelli var i den her semifinale, hvor han laver 2 mål mod Tyskland, og det blev godt nok mest husket for hans jubelscener. Men de spillede god fodbold, og Balotelli var fantastisk. Og det var der, vi så et glimt af, hvad ja, lige præcis Mancini troede, Balotelli kunne blive, da han tog ham til Manchester City. Og så blev det jo skæmmet af, at man Thiago Motta blev skiftet ind, og blev skiftet ud igen med en skade, man skulle slutte af med 10 mand. Og så ikke så sjovt at spille finale mod Spanien, når man kun var 10 mand. Men det gik jo rigtig op for mig i 18, hvor ondt det gjorde, at Italien ikke var med. Altså, det var apropos det, du siger, Carsten, med hvor stort VM er. Jeg tænkte ikke over det, før de ikke var med. Altså, det var jo simpelthen så mærkeligt, at et hold som Italien ikke var med til en VM-slutrunde. Og det er jo tidligere, var det sværere, tror jeg, at vi gik Carsten ret, at vinde EM end VM. Men nu efter den er blevet, EM er blevet nemmere at komme med til, er det jo faktisk sværere at kvalificere sig til VM igen end til EM. Og så er det jo interessant, at det bare er første gang i 5 år, at de er med til en slutrunde. Også fordi, at de virkelig var et underdog-hold i 16. Altså nogle af de spillere, jeg refererede til, og Conte, der kom og gjorde rigtig mange gode ting for det her hold. De er jo, jeg kan godt forstå, at nogen har dem som en smule underdogs, men når du kigger, og det skal vi heldigvis gøre om lidt, på den her 11-mands start, som de kan lave, inklusive de reserver, som de er. Altså, ja, Belgien har en virkelig stærk start, men der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, at Belgiens 26 spillere i alt er bedre end Italiens 26 spillere, for den hopper jeg simpelthen ikke på.
Nej, lad os da bare tage fat på, hvem det er, han har peget på, Roberto Mancini. Det var sådan lidt omkring det historiske nu her, men den trup, han har udtaget inden da, så har jeg forberedt en lille quiz til jer. Det kan vi jo godt lide. Det kan også godt være, at der kommer lidt quiz her på Mediano inden for færdig længe. Det var en stærk teaser der. Sejren over Tjekkiet for nylig, hvor de vinder 4-0 i deres sidste testkamp inden den her åbningskamp på fredag mod tyrkerne. Det var den 8. sejr på stribe for Italien, uden at indkassere mål. Kan I giv mig navnet på den spiller, og i hvilken kamp, de seneste har indkasseret. Så skal vi 9 kampe tilbage, ved den kloge lytter, opmærksom lytter her, regner sig frem til.
Ja, jeg er ret sikker på, at det er en Nations League-kamp.
Ja.
Der bliver 1-1.
Det er rigtigt.
Ja, det tænker jeg også. Holland måske. Hvem
det er godt husket.
Ja, det kan jeg simpelthen ikke huske.
At de der 8 kampe her, det er altså landsholdsrekord for Italien.
Var det Holland?
Det er Holland.
Så er Memphis Depay et godt bud.
Det var Donny van de Beek, der scorede for hollænderne.
Han har ikke spillet en minut siden.
I et kamp den 14. oktober 2020.
Men hvis det bare var et rigtig godt bud, for han er nærmest den eneste, der laver mål for det hold.
Ja, men
vildt.
Det er alligevel noget af en stribe med 8 sejre i rap, uden at indkassere mål. De kommer ind i hvert fald i indeks mere end 100 næsten til den her indflugrunde her. Lad os nu kigge på de navne, 26 slagsen, som han har udtaget. Lad os da bare starte med de tre bagfra, der skal have handskerne på. Jeg har skrevet til jer, der er vel ikke rigtig nogen tvivl om, hvem der har handskerne på fredag i forhold til Donnarumma, til Alex Meret og Salvatore Sidigu.
Nej, det, hvad skal man sige til det? Det er der overhovedet ikke. Jamen, han er jo stadig. Jeg synes jo allerede nu, han er en af verdens bedste målmænd, og jeg er ikke i tvivl om, i løbet af de næste 3-4 år, så bliver han den bedste i verden.
Kan det her blive hans reelle gennembrud, det her, hvis han står en stor EM-slutrunde? Fordi jeg tænker stadigvæk, mange, der ikke følger sag hver weekend, har stadigvæk en sådan lidt støde fortolkning af, hvad han er for en størrelse, Donnarumma, fordi Milan heller ikke har været med i europæisk regi i lang tid.
Ja, det kan godt være, at de har det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er rigtigt nok, at eftersom det italienske landshold jo altså ikke har spillet i en slutrunde de sidste 5 år, så har folk jo heller ikke sådan generelt ude i verden set, hvor god han er. Og man kan også bare sige, altså de vandt deres kvalrunde, den vandt de med en målscore på 37-3. 37-4, så de havde en plusmålscore på plus 33 efter deres 10 sejre ud af 10 kampe. Altså, hvad har man set af Donnarumma i de 10 kampe? Ikke? Det har været så overlegen, det der Italien, de har gjort. Så det er heller ikke der, at folk har set, hvor god han er. Så skal man jo se Milan til daglig, og der er han bare vanvittig god. Altså, han er måske ikke verdens bedste målmand, men han er helt deroppe af. Og det kan godt gå hen og blive rigtig, rigtig vigtigt, for jeg synes faktisk, at nogle af de andre landshold, hvis du ser på dem, er de rigtig gode landshold, sådan noget som England for eksempel. Jamen, England har jo ikke en målmand på det niveau der overhovedet, er sådan som jeg ser det.
Og Jonas, der ved du også, var noget, I talte om i jeres Englands udsendelse med Adam Møller-Gomar og Rasmus Mondrup også. Og vi har jo rigtig mange udsendelser ude nu her omkring de her forhåndsfavoritter. Hvis vi lige skal prøve at gøre lytterne, der måske ikke ser sig hver weekend klogere på Donnarumma, altså hvad er hans potentiale, og hvad er det, han er så god til, som han er så god til?
Han har jo, ja, det siger jo sig selv, når man står fast for Milan, fra man har været 16 år, har man et kæmpestort potentiale. Han er jo fysisk enormt stor, altså høj. Da han kom frem, så han jo faktisk lidt valbud. Det kan han jo stadig godt gøre den dag i dag, men han fylder lige så meget i målet som en, hvis jeg skulle sammenligne med Courtois, i forhold til, når han kommer ud i bolden. Det er enormt svært for spillere at sparke forbi ham, fordi han har det der store vingefang. Han bliver bedre og bedre til at gå ud og tage fat i feltet. Han har måske ikke haft så meget brug for det i de sidste 6 måneder i Milan, fordi Tomori og Simon Kjær har ligget foran ham. Og det er lidt, nu skal han jo formentlig spille for Paris Saint-Germain, det er jo lidt det samme, der sker i Paris Saint-Germain i forhold til, om Marquinhos og Kimpembe fylder i feltet. Så på trods af, at han er så stor, er der ikke så stort behov for, at han fylder så meget af feltet, men det er også et sted, hvor han rykker sig. Jeg synes især til sidste års tid, efter Milan er begyndt at spille mere flade afleveringer frem i banen, at han har udviklet sig der. Han har også nogle fine chipbold ud på bakken, så han er overordnet set en komplet målmand. Og det er jo også fordi, at han udelukkende har spillet CA og Europa League-kampen, for han har jo snart spillet. Han har vel spillet 200 CA-kampe snart. Han kunne stadig have spillet det her U21-EM, der lige har været. Det er så vildt. Men han er jo, fordi at Milan har været endnu længere væk fra Champions League, end Italien har været for en slutrunde, har han jo også stadig sin første Champions League-kamp til gode. Og så har han jo en agent i Raiola, der fylder ekstremt meget, der går enormt meget op i penge i forhold til, der var også det her med Donnarumma for et par år siden, hvor der var nogle fans, der kastede falske pengesedler efter ham og sådan noget. Det er han jo kommet videre fra, blev en fanfavorit i Milan igen, har båret anførbindet flere gange. Nu ender det så med, at han alligevel forlader til en fri transfer til Paris Saint-Germain, som jeg synes er en lidt farlig leg, fordi der er ikke nogen tvivl om, at når den her slutrunde er færdig, så med stor sandsynlighed, så har Donnarumma indprintet sig i rigtig mange af dem, der ikke ser CA's hoveder. Men nu skal han altså til Ligue 1 og kæmpe med Keylor Navas som 22-årig. Det er lidt ked af, ikke fordi det er Paris Saint-Germain, ikke fordi han ikke skal være i Milan, men det her med, at han ikke skal til en klub, hvor jeg bare på forhånd kan vide, at der er han klar etter, fordi det er sådan, det burde være.
Jeg glæder mig til at se, hvordan han mentalt møder ind til den her slutrunde i forhold til, hvad der har været af ting, der har rumsteret i hans hoved de seneste par uger. Det har været noget af en sæbeopera, og det er det, Raiola han også kan. Vi fik lige nævnt de tre målmænd nu her, og klart første spot til Gianluigi Donnarumma. Inden vi går videre, så glemte jeg egentlig helt at snakke om nogle kaniner i den her trup, også om der var nogle fravalg eller tilvalg, som der overraskede jer. Nu kommer vi også op frem til forsvarskæden her, altså jeg hæfter mig lidt ved to spillere, som måske mangler. Jeg ved ikke, om jeg selv skal nævne dem, eller om I vil tage hul på det, men en Pessina fra Atalanta har jeg hæftet mig ved, og så en af dine favoritspillere, Politano, Carsten.
Jamen Pessina, det kunne jeg se på Jonas, det har han også læst. Hvad siger du, Jonas?
Jamen, Sensi er jo blevet skadet, desværre.
Og har været det i stor del af sæsonen
også. Men ikke så overraskende, men Sensi er jo en af, lige så glad som Antonio Conte faktisk er for Sensi, måske er, om nogen er Mancini endnu mere glad for Sensi. men Sensis ben kan bare ikke være med. Altså, de kan ikke være med. Der kommer en muskelskade op hver evig eneste gang. Og så er Pessina jo så kommet ind som den her nummer 26, og har også haft en stor sæson i Atalanta. Politano er faktisk ret overrasket over, men det er, der er vi igen det her med, at mange af de her landshold ser os på, eller landsholdstræner, de ser på sådan en trup som mere som et klubhold. For hvis du kigger på sæsonen, så er der jo ikke nogen, der kan fortælle os, at Bernardeschi, han har spillet en større sæson end Politano, men Bernardeschi har været vigtig for landsholdet, bare anførbindet i perioder af den her San Marino-kamp, hvor man 7-0, så vandt 7-0. Så det synes jeg godt, at man kan argumentere for, at de to skulle med. Så er der jo nogle spillere, som, hvis jeg lige skal nævne, Calabria, Tonali, Bedaki, Mancini og Moise Kane, altså de fem, kunne godt have været med, uden vi havde løftet et øjenbryn. Men jeg synes heller ikke, det er en katastrofe, de ikke er med. Og det synes jeg også vidner lidt om, at de her fem spillere, jeg lige nævnte, de har været en del af både Nations League-holdet, et par af dem også en del af VM-kvalifikationsholdet. Men det er ikke sådan, jeg synes, det er en katastrofe, nogen af dem ikke er udtaget, fordi at dem, der er med i stedet for dem, de fortjener det.
Altså lad mig lige slå fast, det var mig, der fik kædet rundt i det. Sensi var oprindeligt udtaget til seksmandstruppen, så blev skadet i en af de sidste træninger her, så kunne man så udtage Matteo Pessina for Atalanta. Så han er altså med Atalanta-spilleren i truppen her, og så Politano, en af måske den, som der kan have gå på sommerferie med mest dårlig smag i munden i forhold til, at han ikke er med. Carsten, hvis vi bevæger os frem til forsvarskæden, der har jeg også skrevet oplægget. Er du spændt på at se, om det bliver en 3, 4 eller 5-bakkæde, og i så fald også, hvordan det kortspil kommer til at falde ud?
Jeg ved ikke, om jeg er så spændt på det. Jeg er egentlig relativt sikker på, jeg tror, jeg har 11'eren rimelig klar, må jeg godt sige. Og jeg vil også sige, at når vi kommer til midtbanen, så er det lidt mere interessant, hvad der kommer til at ske. Og det kommer jo rigtig meget til at handle om vi får Verratti klar eller ej. Og der ved jeg, at Jonas han har et blødt punkt for Verratti, og det har jeg godt nok også. Han er, som jeg ser det, en af verdens allerbedste midtbanespillere. Og jeg håber virkelig, at han bliver klar. Men altså, i forhold til forsvaret, så tror jeg, at Acerbi kvæg sin relativt svage sæson i Lazio har mistet den der startplads, som han har haft rigtig meget her de sidste år til halvandet. Og vi må også bare sige, at Chiellini er Chiellini, og han holder et ekstremt højt bundniveau. Han har spillet et utal af landskampe. Han kender Bonucci, som åbenbart skal starte derinde, på trods af, at han har haft en endnu svagere sæson end Acerbi, men det er Mancini ligeglad med på landsholdet. Og det er jo, som du siger, og som Jonas også siger, det her med, at landsholdet nogle gange, så er det en verden for sig selv. Fordi hvis man har set den her serie i sæson, så vil man ikke starte Bonucci ind. Men Bonucci kommer til at starte inden, og jeg tror, det bliver ved siden af Chiellini. Vi skal huske på, at hvis der havde været EM for et år siden, og det ikke var blevet aflyst, så havde Chiellini været skadet. Han havde en meget alvorlig knæskade, og var ikke kommet med. Så jeg tror, det bliver Bonucci og Chiellini derinde ved siden af hinanden. Og det kan man jo mene meget om, det her. Men de to har spillet masser af kampe ved siden af hinanden, kender hinanden helt enormt godt. Og det er jo ikke ukendt på landshold, at man gør det der med, at man smider et makkerpar sammen i forsvaret, fordi det er nogle mennesker, der bare kender hinandens mekanismer derinde. Ikke? Så det tror jeg bestemt ikke er dumt. Det er stærkt nok, men det er ikke... Jeg vil ikke sige... Jeg synes jo, det er ærgerligt, at den højst sandsynligt ikke bliver plads til sådan en som Bastoni. Det synes jeg er ærgerligt.
Jeg vil godt opgradere den smule og sige, altså det er jo vanvittigt, at der ikke er plads til ham i forhold til den sæson, han har haft, men det er selvfølgelig noget med det relationelle, som Carsten også beskriver her med Chiellini og Bonucci, der har spillet 500 kampe sammen.
Ja, så er det noget med en anførbind, og noget med betydning for hele holdet, for hele truppen i forhold til Chiellini, fordi hvis han ikke skal være start inden, så kan man jo i realiteten sige, så er det tid, at han ikke skal spille på landsholdet eller mere. Han skal jo ikke ud og sidde på bænken igen, og man har jo den naturlige aftager, troede man, i Romagnoli. Han er altså ikke blandt de her 26, det er så ikke, fordi Mancinis valg, det er Romagnoli helt selv sørget for at spille sig ud. Og der er jo så heldigvis for Italien kommet Bastoni ind. Bastoni har jo kun spillet de her 3-4 landskampe i det års tid, hvor Chiellini har været ude, blandt andet fordi Acerbi, som du nævner, Carsten, også har spillet. Altså, Bastoni har været den bedste italienske stopper i serie i år. Han spiller i en trebakkæde for Inter. Det kan både Acerbi spille, for han spiller fast for Lazio, og Bonucci og Chiellini har gjort det tusindvis af gange i deres karriere. Men de er jo bare, og heldigvis for det, synes jeg faktisk, for det lover godt for, at Italien har dygtige offensive spillere, så er man næsten tvunget til at spille den her 4-3-3-formation, for ellers er der for mange længere frem, du skal udlade. Og der tror jeg, at Mancini er ekstremt glad for, at Toloi har skiftet det her statsborgerskab, eller i hvert fald før han kan spille for Italien i stedet for Brasilien. Fordi det gør, at så har du i ham både en højre bak og en central forsvar, hvilket gør, at du har kunne udlade både Calabria og Mancini, og så have en ekstra spiller med længere fremme, fordi jeg ser som sådan, alle i bagkæden kunne spille en 3-5-2, som vi har set Italien gøre tidligere, men jeg synes, der mangler én spiller til det. Jeg synes ikke, der er nogen højere vingbak. Og jeg ved godt senere, når vi skal lidt længere frem på holdet, der har jeg jo været vågen helt andet, fordi hvordan skal jeg fortælle jer to, at Chiesa ikke skal starte inden på fredag? Ja. Men der har du en, der kan spille en højere vingbak. Men det er jo ikke det, Mancini har gjort på det her landshold. Det er jo 4-3-3, og der står det bare bedre til det her hold at spille 4-3-3 end 3-5-2. Og ham, det går ud over, det er Alessandro Bastoni. Han kan glæde sig i længden over, lige så snart Chiellini stiller støvlerne på hylden, så kommer han til at spille fast den her, men det bliver nok ikke den her sommer.
Og de to backs, der har også været lidt tvivl omkring det. Florenzi og Spinazzola startede senest mod Tjekkiet, men Emerson har spillet rigtig mange kampe også i VM-kvalifikationen tilbage i marts måned også.
Ja, jeg synes faktisk, den er lidt svær, og hvis jeg skulle finde et svagt punkt på det italienske landshold, så vil det være de her to backs. Altså, ja. Der er ikke nogen tvivl om, at Emerson har en stor stjerne hos Mancini, men kommer jo lidt sent ind i lejren, på grund af, at han var med til at vinde Champions League for Chelsea, der uden at spille. Altså, Spinazzola er jo markant bedre offensivt, og giver jo et ekstra punkt længere frem på banen, men i og med, at han er lidt mere højreben end venstreben, og så er du ofte spiller med Insigne til venstre, vil du have to spillere, der går meget ind i banen, så Emerson er lidt min favorit. Så havde jeg faktisk Toloi som favorit til at spille højre bak, men det ligner lidt på de her kampe, at det bliver Florenzi, men om det lige er Toloi, Di Lorenzo eller Florenzi, det ved jeg ikke, om gør den store forskel i forhold til, hvem der lige er lidt bedre offensivt eller lidt bedre defensivt.
Altså Florenzi har trænet for sig selv de sidste 3-4 dage, så man er lidt i tvivl om, at han er jo, altså jeg vil ikke sige kronisk skadet, men han er meget skadet, Florenzi. Og altså, da han var i Roma, spillede han jo mere kanten, han spillede bak. Han blev rykket ned på bakken, fordi det var ligesom nødvendigt på et tidspunkt, fordi man manglede nogle folk, og så er han sådan lidt svejserkniv, kan flere forskellige ting. Men jeg synes heller ikke, han er en naturlig bak. Altså både Spinazzola og Florenzi er jo rundet af det her Roma, du ved, hold, som bare altid spiller offensivt og har offensive baks. Så der er ingen af dem, der sådan er gamle, klassiske, italienske backs, der bare er dygtige til det defensive. Det er det ikke. Men det siger også lidt om det her hold, at det har, og det kommer vi frem til på et tidspunkt også med den her utrolige midtbane, at de har simpelthen så mange indgange til det kreative spil. Der er så mange folk, der kan spille fodbold på det hold her, og det kan de to backer altså også.
Florenzi har faktisk spillet en rigtig god sæson i Paris Saint-Germain. Det her lejemål fra Roma til Paris, efter det gik galt i Valencia, fordi han ikke kunne slå Daniel Vaz af, det har overrasket alt og alle, og for mig giver det ikke rigtig nogen mening ud over økonomien, at han ikke skal blive i Paris Saint-Germain, fordi han har virkelig været stærk, og måske endda, at han kan få sin anden ungdom som romer i Roma, nu når José Mourinho kommer, det bliver interessant i forhold til det. Di Lorenzo er jo fra Napoli, er jo klart, synes jeg, at de tre den bedste defensivt, men Toloi kan sådan lidt af det hele, og ham kan vi jo, det er jo ikke sikkert, at han får lov for, til med Mancini, men hvis han har spillet for Atalanta, kan vi jo nogle gange se ham op i venstre angrebszone. Og der er Italien jo et lidt andet begreb end Atalanta, og han er jo helt ny, men det er jo alligevel ret markant, at du inden slutrunde skifter dit statsborgerskab, for det må jo tyde på, at Mancini ser noget i Toloi, siden han også er udtaget. Og så synes jeg jo, ved Florenzi, der er også noget i forhold til det her erfaring, altså det her med at være til en slutrunde, der er Florenzi jo en af de få, der var med i 16. Der var 7 spillere med, og når vi kigger generelt på det her forsvar på truppen, der er altså kun 2 spillere i den italienske trup, der har spillet over 50 kampe. Det er så Bonucci og Chiellini, de har begge to spillet over 100. Men det er jo et relativt uerfarent hold, og der kan også godt ligge noget i det her med at være samlet længe. Og der er Florenzi, og for den sags skyld også Sidigu, som reservekeeper, nogle af dem, der var med i 16, og som kan byde ind med noget af det her EM-slutrunde-erfaring.
Lad os prøve at hoppe en kæde længere frem op på midtbanen. Det lader til, at det bliver 3 af slagsen i den her 4-3-3-formation, som Mancini han viger til. Den stærkeste kæde hos italienerne, og måske også den stærkeste midtbanekæde hos hele EM-slutrunden, Carsten?
Ja, jeg synes også, den spanske midtbane er rigtig, rigtig stærk. Jeg synes også, den engelske ser stærk ud. Men jeg er derhen, hvor jo, for jeg vil sige, de har jo altså 7-8 mand, som de fint kunne sætte i den startopstilling, og så vil se meget, meget stærkt ud. Altså Verratti, jeg kan jo lade være med at tænke lidt tilbage på 2006, da de vandt VM, at Francesco Totti havde jo ikke spillet overhovedet, jeg tror det er 6-7 måneder, og så blev han hævet med til den her VM-turnering, ikke? Og han var jo ikke den vigtigste for Italien, men han var trods alt ret vigtig, scorede et par vigtige mål og et par vigtige straffespark, hvor han skulle. Der kan jeg ikke lade være med at drage en lille parallel til Verratti her, ikke? Fordi Verratti er jo, hvis de har en stjerne, det er svært. Italien har jo ikke en stjerne, der er større end de andre. Det har de faktisk ikke rigtigt. Men hvis de har, så er det Verratti. Og han er også relativt rutineret. Verratti, vi tænker på ham som evig ung, men han er blevet 28. Så han skal faktisk også til at vise noget sådan internationalt på landsholdsniveau. Og der må man sige, at han jo ikke rigtig har været med, hvor Italien har været virkelig stærke. Så jeg håber så meget, at Verratti bliver klar. Om ikke til den første kamp, så til de andre. Men jeg kan også have lidt bange anelser, fordi jeg synes bare, vi har set det der med, at man nogle gange tager spillere med, som man håber bliver klar under slutrunden. Altså kan I huske Martin Jørgensen og Jes Høgh for Danmark, dengang vi var til EM for mange, mange år siden, ikke? Ingen af dem blev klar overhovedet, det kan du ikke huske, Jonas.
Det er... Nej, det er vel 2.000, hvor vi er ja, eller sådan noget i målscore.
2.000, ja, det er slutrunden, alle danskere vil glemme, ikke?
Hvor jeg tror, Danmark var, måske var det ringeste hold nogensinde i en EM-turnering, kom tilbage med et point og en målscore på 1-8 eller sådan et eller andet. Og de to, de blev ikke klar. Jeg synes, de blev slet ikke klar, og Martin Jørgensen kom ind og spillede en halv time i den sidste kamp, men var ikke klar. Og det der med at tage spillere med til en slutrunde, som er skadet, når man tager dem, når man udtager dem, og så håber man, de bliver klar op til, det ved jeg ikke, hvor meget jeg tror på. Man kan så sige lige nøjagtigt med Verratti, at den midtmand, den er så vanvittigt stærk, så der er jo ikke noget problem, hvis han ikke kan. Det er stadig virkelig, virkelig godt, men jeg håber, at han bliver klar.
Ja, fordelen ved Marco Verratti, og det er jo så det, der er i sidste ende også en ulempe for ham, det er jo, at han er vant til at være skadet. Altså, vi har jo set ham så mange gange for Paris Saint-Germain bare være skadet en måned, og så kan han gå ind og møde hvem som helst, blandt andet nede på Camp Nou i løbet af foråret, da Paris Saint-Germain vandt 1-4 i den kamp, ikke, hvor han gik ned og var næstbedste spiller efter Kylian Mbappé. Men ellers følger jeg klart, Carsten, at det er ikke så vigtigt for Italien har Marco Verratti med den her gang, som det kunne have været i 16, hvor han jo blev skadet lige inden slutrunden og heller ikke kunne være med, fordi du har en Jorginho, der styrer det her hold som det her bindeled sekser, som han er både for, eller var for Napoli og selvfølgelig har været for Chelsea. Du har Barella, der sidder stensikkert på den akkurat samme plads, som han spiller for Inter. Og hvis Marco Verratti ikke er klar, så står Locatelli først til, der også bliver solgt den her sommer fra Sassuolo, har haft en kæmpe sæson. Pellegrini fra Roma har haft sin bedste sæson længe, har faktisk også spillet mange gode kampe i det italienske land. Så
Cristante har også været rigtig god.
Altså. Kan spille sekseren bag, selvfølgelig Jorginho, hvis den ikke er plads, og så Pessina, der kommer ind. Så det er nogle, det er et bredt udvalg. Jeg synes, der er lidt forskel fra de fire bedste, og der tager Locatelli med ned til de næste, men de tre, altså Barella, Jorginho og... Og hvad der er til, der giver det ret i kende, der skal man være ret, skal man virkelig have en god midtbane for at være bedre end dem, og der nævnte de, det kunne være Belgien i forhold til Witzel, De Bruyne, Thielemans, der er noget i lignende samme niveau, måske Frankrig også godt kunne byde ind med Kanté og Pogba, nogle af de drenge der, ikke? Men det er, der er vi deroppe af.
Også det her, som du siger, der er mange gode fodboldspillere på den her midtbane og på holdet generelt, altså der er mange gode muligheder for at kombinere sig og være stærke på bolden. Det bliver også spændende at se, hvor meget Italien kommer til at gå den vej ved den her slutrunde her. Du nævnte lige Nicolò Barella, Jonas, kæmpe sæson for Inter, hvor det måske har været Lukaku, der har taget overskrifterne, men Barella har vel i og for sig måske været den bedste midtbanespiller i serien i den forgangne sæson?
Ja, det er et rigtig godt bud. Altså, det kan jo lyde hult, når man står herinde i et dansk studie og siger det, men Barella var så god, at det var en af grundene til, at det trak ud med Christian Eriksen. Mm. Altså, og det siger alligevel ikke så lidt, fordi at det var Barella, der har styret den der midtbane. Heldigvis er Eriksen så kommet ind på nogle andre punkter, og de har fået et sindssygt godt samarbejde. Og så er han jo en ekstremt arbejdsom og ydmyg spiller. Altså, det er jo interessant at se til det interview med Barella i efteråret, hvor han snakker om, hvordan det er at være med på det italienske landshold i forhold til at spille med store spillere. Og i den periode, hvor han er by far Inters bedste spiller sammen med Lukaku, der var han blev interviewet, snakker han om, hvor fedt det er at træne med store mestre som Brozovic og Eriksen, fordi han kan lære så meget af dem. Så det er en meget bevidst spiller, og så er han jo gået op fra Cagliari til Inter, som om det var det nemmeste i verden. Det han mangler, det er jo begyndt at lægge nogle mål til, og det kom så lidt heldigt i den her 4-0 sejr over Tjekkiet, men han begynder at komme længere og længere frem på banen, har et fint skud, og så er han det, man på godt engelsk vil kalde pain in the, sådan noget lignende, for alle andre modstandere, fordi han løber ind i folk, han takler folk, han dribler folk, han gør alt. Han er sådan en lille en, der sidder i akillescenen, om han selv har bolden eller skal tage den fra nogen, så han er... Han er rigtig, rigtig dygtig. Og igen det her med, nu har vi ikke set så meget til Inter i Champions League endnu, og hvis der er der nogen derude, der skal se Italien, der ikke har set så meget at se af, så er det også sådan en, hvor man lige spærer øjnene og siger, okay, er det hvad, der render rundt der, for det er godt nok godt.
Og vi var hårde ved den gode Gianpiero Ventura for lidt siden, men noget af det gode, han gjorde, det var at udtage Barella for første gang tilbage i 18. Der kom han så ikke i aktion, men der var han i hvert fald indlemmet i landsholdstruppen for første gang. Og det var altså Ventura, der kaldte ham ind til tjeneste for landsholdet for første gang.
Så har han var ikke blind?
Han er ikke blind, trods alt. Det var dengang, han spillede i Cagliari. Og så har han også været med ved en slutrunde tidligere. Han var med ved Italiens U21-kampagne i 2019. Men altså nu første gang på seniorplan, han står foran en slutrunde Barella. Lad os hoppe en kæde længere frem. Angrebet. Og der har jeg skrevet lidt til i oplæg, om det er det svage punkt, men det synes jeg egentlig ikke, når man kigger på den måde, at alle de muligheder, Mancini har for at sammensætte det, men der er også lidt tvivl omkring, stoler han nok på de nier, der er i truppen, og kunne han da fristet til at måske at spille med Lorenzo Insigne som en falsk nier, som vi også har set fra tid til anden, Carsten. Hvor står du henne i forhold til det?
Jeg tror, at Ciro Immobile, han får chancen i hvert fald den første, og måske også de første to kampe. Og hvis han scorer og spiller godt, så tror jeg, det kan blive en stor slutrunde for Ciro Immobile. Jeg har sådan en fornemmelse af, at han godt kan lave lidt af et gennembrud på det italienske landshold her. Man skal huske på, at Ciro Immobile har lavet over 20 mål i 4 sæsoner i træk i Italien. Så det er jo ikke en mand, der ikke kan lave mål, og det er heller ikke i, og det er heller ikke i Armenien eller Kina, han laver de her mål. Altså, det er trods alt i den italienske Serie A, han laver alle de her mål.
Og 36 i den ene sæson også.
Og 36 i den ene sæson, hvor han slog Lewandowski og vandt den gyldne støvle og alt det der. Så alt det der med, at de har en krise på nierne i Italien, jamen det har de. Fordi de her to nier, som de har, Belotti og Immobile, de har ikke rigtigt leveret på det italienske landshold. Men jeg synes også, det er sådan lidt en ketchupflaske ting med Immobile, ikke? Fordi får han først hul, Så tror jeg, han kan lave altså 4 eller 5 eller 6 mål i den her EM-turnering. Men det vil være rigtig godt, hvis han i en af de lidt nemme kampe, her siger jeg Wales, jeg håber ikke, jeg fornærmer ret mange, men i sådan en kamp, der må han godt lave et par kasser. Og hvis han gør det, så tror jeg, det kan blive en stor turnering for ham. Men jeg vil også sige, at så har han heller ikke længere snor på landsholdet, at hvis det ikke kører, og man ikke ser ham, og han har været usynlig på det italienske landshold nogle gange, så hiver man Belotti ind. Han arbejder stenhårdt Belotti, han står alle de rigtige steder. Jeg synes, at han er så god en fodboldspiller som Immobile. Men der er intet at sætte på ham som hårdt og super arbejdsom spiller. Og jeg vil heller ikke afvise, som du siger, at han på et tidspunkt spiller en 4-6-0. Og så smider enten Insigne eller måske Chiesa på en eller anden måde på toppen der. Og jeg vil så også sige, jeg synes ikke, det er så farligt for Italien at spille uden en angriber, fordi i modsætning til mange andre italienske landshold, hvis vi går tilbage i tiden, så synes jeg, så det, der er lidt anderledes ved det her italienske landshold, det er, at de har så mange spillere, der gerne vil afgøre tingene. De har så mange spillere, der tør. De har mange spillere, der gerne vil sparke på mål. De har mange spillere, der gerne vil drible forbi nogle spillere og afgøre tingene. Altså, hvis I ser på de gamle, klassiske italienske hold, så har man sådan en stjernespiller, ikke? Man havde en Baggio på et eller andet tidspunkt. Du har haft en Totti. Du har haft en eller anden, hvor man sådan siger, eller en angriber, det er ham, der skal afgøre det her, ikke? Vi andre, vi skal erobre bolden, og så skal vi spille bolden op i det område, hvor han er, og så skal han ligesom afgøre det hele. Men sådan er det her landshold, ikke? Ja, det kan komme fra alle mulige steder her. Berardi, han går meget direkte på mål. Han er meget direkte spiller, Berardi. Chiesa, hvis han overhovedet starter inden, og den kommer vi jo så til, Jonas. Vi får se, om vi venter bagefter. Men altså, han er også en meget, meget direkte spiller. Insigne har virkelig fået sit gennembrud på landsholdet, og er meget direkte spiller, meget målfarlig. Så der kommer utrolig mange trusler bagfra. Så jeg ved ikke, om det gør så meget, at de ikke har en Lewandowski nier. Det er der ikke så mange, der har. Men sådan en nier der, det har de ikke. Men jeg ved ikke, om det gør så meget. Det kan godt blive deres helt store styrke, fordi det er også svært at dække op for et hold, som er så voldsomt frem af banen, og som har så mange offensive trusler.
Og Jonas, hvad siger du til, altså som fodboldspiller, nu har du godt nok ikke spillet så mange kampe som angriber, men Immobile kommer fra et 3-5-2-formation i Lazio, hvor han har en angrebsmarker. Nu er det jo der, hvor man ofte skal spille alene angriber. Er det det, der er udfordringen for Immobile Belotti? Hvad betyder det at spille tomandsangreb eller alene?
Som udgangspunkt ligger den jo bedre til Belotti at ligge i et enmandsangreb med to kanter, end det gør for Immobile i forhold til, at du ligger mere alene, du skal modtage bolden mere med ryggen til de her 2-3 stopper. Men det vi skal huske på, i langt over halvdelen af kampene for Immobile i den her 3-5-2-formation for Lazio, der spiller han i ved siden af Joaquin Correa. Han ligger jo ikke inde som en nier normalt. Altså han ligger også ude på siderne og sådan lidt af en kantspiller, ala Chiesa, ala Lorenzo Insigne osv. Så det bør ikke gøre den store forskel i den måde, hvis kanterne spiller som angriber. Og det er jo der, hvor at de her Insigne, Berardi og selvfølgelig Chiesa kommer ind. De bliver selvfølgelig ekstremt vigtige for Immobile, fordi at de spiller som angriber. Og vi har set, altså der er næsten ikke noget, der kunne tale bedre for, at det her bliver Immobiles slutrunde. Alle tre kampe skal spilles i Rom. Det stadion har lavet flest mål på nogensinde. I den seneste testkamp, hvor de møder faktisk et ret stærkt tjekkisk hold, hvor de smadrer dem 4-0 i serien heller, der er det de tre forreste, der scorer. Immobile er med et mål, ligger op til et mål. Han linker virkelig, virkelig godt op. Så altså, jeg synes, Immobile er et niveau over Belotti. Jeg synes, han er et niveau i afslutningsevne over i den måde, han dykker ind i spillet. Men der er nogle få ting ved Belotti, der gør, at han er bedre i feltet i forhold til hans hovedspil, og det er måske endda også derfor, man har den helt unge med, og der er Spadotti, hvis nu at man har brug for noget fysik ind i feltet, så har man både Belotti og ham. Men det er jo også der, hvor at apropos Lewandowski og nogle af de andre store angriber, det er ikke den samme tillid, eller han har fortjent sig Immobile til, bare han spiller alle 6 kampe eller Olivier Giroud i 18, hvis det ikke lige går. Altså, så kommer der til at blive byttet. Hvis han ikke scorer de 2 første kampe Immobile, så tror jeg ikke, han starter ind i den tredje. Men jeg synes, der er meget, der taler for, han scorer de 2 første kampe, også fordi hans samarbejde med Insigne, kender han anden for de unge dage, Pescara, er et rigtig godt venskab. Altså, det taler for. Og så er det jo ikke unge spillere med. Altså for mig, der Immobile og Insigne, altså man har jo stadig det her, føler, at de er sådan lidt ungdomlige. Altså Insigne er 30 år nu. Han skulle have slået igennem for landsholdet med nummer 10 i 16. Det blev ikke rigtigt sådan noget, for han passede ikke ind i den her 3-5-2-konta. Altså det skal også være nu. Der er nogle af de her spillere, ala Verratti, ala Insigne, ala Immobile. Altså det er nu, hvor de skal gøre det. Og det synes jeg, der er meget, der taler for, fordi der også er de her spillere, der løber for dem i Verratti, i Chiesa. Og der er vi så inde til. Hvis de skal spille med en falsk nier, så føler jeg kun, der er én mulighed, og det er Lorenzo Insigne, som den falske nier, der går ned i banen, og så skal det være Chiesa til venstre, det skal være Berardi til højre, så har du nogen, der løber mod målet.
Men Carsten, ja, du svarede måske lidt på det før, det her med, at han skal måske score helst også gerne et par mål i gruppespillet i Mobile, hvis vi antager, at han er førstevalget hos Mancini, men du nævner også selv det her, at man har rigtig mange typer rundt omkring, om der gerne vil afgøre det selv og sådan noget, så er Italien strengt taget nødvendigt for dem, at de har en nier, der laver 3-4 mål i den her slutrunde, hvis de skal rigtig langt?
Nej, det er fuldstændig ligegyldigt. De skal bare vinde kampen og vinde den her slutrunde, alt i alt. Det er sådan, de tænker. Og det er klart, de gerne vil have Immobile i gang, men det er ikke en katastrofe, hvis han ikke sådan kommer i gang, for de har masser af andre alternativer. Det er ikke en arbejder om midtbane, det her, som er afhængig af en Luca Toni fremme, der skal lave alle målene eller noget lignende. Sådan er det ikke. Det er et hold, der kan noget fra næsten alle vinkler. Og altså, nu kommer vi til igen at snakke om det her med, at der er nogle virkelig afgørende spillere her. Ikke? Chiesa har lavet nogle af de mest afgørende mål for Juventus overhovedet i den her sæson. Og han vil være en trusler, og tænk, hvis han starter ude på, tænk sådan en spiller her på bænken. Ikke? Men dem er de mange af, synes jeg, i Italien. Jeg synes, det behøver ikke at betyde så meget, hvis de på et tidspunkt kommer til at spille en 4-6-0. Jeg vil lige sige, at Italien bliver helt vilde på hjemmebane, fordi de kommer til at spille deres tre første kampe minimum i Rom, som du selv siger, på det olympiske stadion. Prøv lige at tænke på, og det er noget, jeg ikke rigtig tænkte på, før jeg læste lidt om det i går. De har ikke spillet en kamp for tilskuere i 14 måneder, de her spillere, de italienske. Der må være 25% af kapaciteten, det vil sige 17-18.000 mennesker, må der være på det olympiske stadion. De kommer til at spille for 18.000 sindssyge tilhængere dernede. Ikke? De bliver godt nok svære at slå. Altså, de kan slet ikke huske, hvordan det er at spille med tilskuere. Italienerne der, det bliver en fest det der, medmindre de selvfølgelig taber den første. Ikke? Ja. Men hvis de vinder den første, så gad jeg altså ikke møde Italien i rum, det vil jeg lige sige.
Og så den sidste ting omkring, ja, både det omkring de spiller på Olympico, men også det omkring de her to angreb. Altså, det er jo ikke, fordi de ikke har lavet mål for landsholdet Immobile og Belotti. De har lavet 13, Immobile lavet 13 og Belotti 12. Immobile op omkring de her 5-46 kampe, en af dem, der snart nærmer sig 50. Men det, jeg hæfter mig ved, det er, at målene er begyndt at komme nu her. Altså et Tjekkiet kamp i de her tre kvalifikationskampe, hvor de vandt 3x2-0 mod lidt svære modstandere. Der får han scoret 2 mål i de her tre kampe. Han fik også scoret nogle i selve kvalifikationen til den her EM-slutrunde. Så det er en spiller, der føler sig mere og mere tilpas på det her landshold. Og så apropos det, at de ikke skal møde nogen store nationer. Altså hvis det er lidt op til Italien selv, så kommer de ikke til at møde nogen af de store før kvartfinalen. Og vi har bare set, at når de har mødt hold, der er lidt under dem niveau de sidste 2 år, så er de bare stordomineret dem. Altså,
de møder
Tyrkiet, Schweiz og Wales. Altså, det er kampe, de kommer til at dominere. Det er kampe, som de i udgangspunktet skal vinde. Og så kan du næsten ikke finde en bedre pulje at blive etter i, end den Italien er i. For der kommer til at møde toeren for pulje C, og det bliver formentlig Østrig eller Ukraine, med mindre Nordmakedonien overrasker, eller Holland flopper. Altså, det er jo en perfekt 8.-delsfinale at få. Og hvis du bliver toer, så skulle du så møde toeren i Danmarks pulje. Det kan godt være, at Italien ville være lidt ked af i sådan en pulje her at blive toer, og så formentlig skulle møde Belgien i en 16/8-delsfinale er det jo. Så er man skuffet, men med den trup, og vi er ikke engang kommet til, og det er det, vi skal runde af med nu i forhold til de her kantpositioner, fordi vi tror på Immobile, jeg tror også, at Belotti kan komme ind og gøre en forskel, men det er ikke dem, jeg hænger mig op på, hvis de skal vinde slutrunden. Altså der kigger jeg mere på forhåbentlig over tid, måske fra rundt kamp 3, kvartfinal, en Chiesa og generelt Lorenzo Insigne.
Det er rigtig interessant, også rigtig interessant det, du siger med målene på det italienske landshold, fordi det er så Immobile, der er topscorer i den her trup, der er udtaget med 13 scoringer. Hvis du også kigger rundt på nogle af de andre forhåndsfavoritter, så ligger måltotalen på de mest scorende spillere, altså noget højere. Var det Lukaku, der lige lavede sig mål nummer 60 for Belgien, Harry Kane også godt dobbet.
Ronaldo er tæt på de 100, han
ikke. Ronaldo er godt dobbet og sådan noget. Så det er også ret bemærkelsesværdigt, altså 13 og 12 mål, og så skal du ned på Insignes 8, så der er jo ikke forfærdeligt mange mål sådan rent historisk på det hold, men vi kan godt blive enige om, at de også, som du nævnte i kvalifikationen, var det 37 scoringer i deres 10 kampe der, så de kan godt finde ud af at finde netmaskerne og Insigne. Frækt mål, han fik lavet mod Tjekkiet her senest. Han virker også som en mand i form. Skal vi lige hurtigt kom en forudsigelse i forhold til den her Tyrkiet-kamp på fredag, de 11, som han peger på Mancini, og så retter vi lige fokus på Mancini efterfølgende.
Ja, jeg vil godt lige sige lidt om, jeg vil sige det sådan også, at i forhold til Roberto Mancini, at når vi taler om Immobile, jeg er ikke så sikker på, Mancini er jo en mand, det kommer vi også til, som går sin egne veje, og som tænker sine egne tanker. i meget høj grad. På den måde vinder han nærmest lidt om Antonio Conte eller måske Arrigo Sacchi. Og han, jeg tror ikke, han nødvendigvis er så interesseret i, at Immobile laver en masse mål. Han er mere interesseret i, om han ligger godt op med den der midtbane, som han godt ved har et meget, meget højt niveau. Og hvis Immobile linker godt op til den der femmands midtbane, eller tremands midtbane, hvad man nu kalder den, så tror jeg faktisk, han er nogenlunde tilfreds. Han ved jo også godt, han er selv gammel angriber. Han ved jo godt, at det er ikke nødvendigvis det vigtigste at lave en masse mål. Mancini lavede ikke en masse mål, dem lavede vi alle lidt for ham, ikke? Men det var Mancini, der skabte det hele omkring det der gamle Sampdoria-hold, og i øvrigt også på Lazios hold i sin tid. Men det kommer vi forhåbentlig til på et tidspunkt. Jeg vil sige, at den der Tyrkiet-kamp der, den skal bare vindes. Tyrkiet er stærke, og vil jo gå ind til den her kamp med alt at vinde, og intet at tabe overhovedet. Men altså, det bliver godt nok svært mod Italien, der som sagt kommer til at spille for tilskuer for første gang i 14 måneder, og det bliver jo ligesom at slippe sådan nogle køer ud på græs, tænker jeg, ikke?
Og vi kommer også til at snakke mere Tyrkiet også to med Niklas Stein på fredag, når vi åbner det her morgenshow og bager op til den her kamp, der åbner det hele fredag aften, Carsten. Jonas Carsten, han dribler lidt
ud om den her startstilling,
så lad os lige få de 11, som du forventer at se på banen fra start af på fredag.
Ja, Donnarumma, og så foran ham, der tror jeg, det bliver Florenzi, hvis han er klar. Og jeg tror, at Toloya foran Di Lorenzo, hvis det ikke bliver ham. Bonucci, Chiellini. Og så det er faktisk den eneste, jeg sådan er lidt i tvivl om, det er, om det bliver Emerson eller Spinazzola, men jeg tror, det bliver Emerson. Jorginho, Barella, Verratti, og der sætter vi så lige Locatelli i parentes, afhængig af fysikken på Verratti. Så tror jeg, at Insigne kommer til at spille for venstre, Immobile i midten, og så tror jeg, at Verratti kommer til at spille til højre.
Det er lidt ligesom gennemgang af vores årets hold i serie, Carsten, hvor vi begge to sagde, at Chiesa har været den vigtigste mand for Juventus og sådan noget, men jeg tror, var det mig, der endte med at plastre ham på en venstre vinkbak eller et eller andet lignende, tror jeg, men vi kan heller ikke finde plads til ham her. Det er jo, det vidner også noget om, hvor stærke Italien er.
Ja, og det vidner noget om, hvad Roberto Mancini vil. Fordi jeg tror ikke, Mancini er i tvivl om, hvor god Chiesa han er.
Men
Insigne er jo vild på landsholdet. Og det er faktisk som om, Insigne, hvis man kender Napoli og ser Napoli meget, nu ved jeg også, du er glad for Napoli, Ebo, så er Insigne, han er jo tyngent. Han er virkelig verden på sine skuldre, når han spiller for Napoli, fordi han er deres dreng. Ikke? Han kommer fra Napoli. Og det er altid ligget i kortene, at han ligesom skulle føre Napoli til det her mesterskab og sådan noget der. Og derfor så ser Insigne, han ser altid lidt tyngende ud, når han spiller i Napoli. Det er lige før, han har været bedst her til sidst, hvor der ingen tilskuer har været. Men når han spiller for landshold, så er han nærmest lidt frigjort. Ikke? Fordi så har han den der blykappe, den har han ikke på mere. Og så jeg synes faktisk, at det kunne også godt blive sådan en turnering, hvor Insigne, som den her modne spiller, han efterhånden er blevet, det kan godt blive sådan en turnering, hvor han bliver den helt store spiller, fordi han er også bare så lækker en spiller. Altså, men det er helt vildt, så lækker han er.
Vi skal nok komme til at se Chiesa. Altså, vi skal nok komme til at se, men jeg tror, at ikke Mancini det stedet gemmer ham, men det er jo også det her med, altså, Chiesa har haft en stor sæson, han har nok været Juventus bedste spiller, altså, men Insigne har bare været Napolis bedste spiller, Berardi har været Sassuolos bedste spiller, altså, det er to spillere, der har lavet tæt på 20 mål i Serie A, og Berardi har gjort det sindssygt godt for landsholdet at falde ind i den her højre kantrolle, hvor han går lidt ind i banen med venstre, som Carsten siger. Altså, godt nok er Chiesa direkte, men det er meget både udenom og indenom. Altså, Berardi, han går direkte mod mål, han skal ind og lave en skudfint med det venstre men. Altså, jeg skal give en lille sammenligning, så spiller han lidt ligesom, når Ilicic er på toppen i Atalanta. Altså, han kører direkte mod mål, om det så er til højre eller venstre ben, selvom han er klart bedst med venstre. Jeg tror, at Chiesa kommer til at starte ind i løbet af turneringen. Det bliver nok bare ikke lige i Tyrkiet-kamp.
Hebo, du lavede jo også en EM Manager special med Adam Møller Gomar. Ja. Jeg tænker, jeg har ikke fået sat mit hold endnu. Er det Insigne, man skal kigge efter, som Carsten også lægger op til? Det kan godt være hans internationale gennembrud også.
Altså, Insigne står som angriber, den koster 5 millioner. Det er lidt dyrt for en spiller i forhold til... Du får Berardi for omkring 3 eller 3,5.
Så, som midtbane.
Som angriber som godt angriber nok. Det er jo et gave, men når alle ser den der startopstilling til igen kl. 20, så er vi ikke de eneste to, der har Berardi.
Godt. Det er altså også en udsendelse, man kan finde ind i Medianos hovedkanal, hvis man skal, ja, kan bevare overblikket derinde, for der bliver godt nok spyttet udsendelser ud i massevis i øjeblikket. Carsten, vi har snakket lidt om Roberto Mancini. Du siger, at han er en træner, godt kan lide at gå sin egne veje. Altså sådan, hvad er din opfattelse af ham som træner, både som tidligere klubtræner og også på større adresser og nu som landstræner? Altså, har der været en radikal ændring i hans måde at gå til tingene på?
Altså, jeg synes, man bliver nødt til at starte med, hvordan han var som spiller. Roberto Mancini var en leder på banen, fra han var 20 år gammel, da han kom til Sampdoria. Ikke? Var Sampdorias chef i 10 år, simpelthen. Ikke? Så kom Svend-Jørgen Eriksen til, men det var stadig Mancini, der var chefen. Og det siger Svend-Jørgen Eriksen også. Han siger, så dygtig og intelligent en fodboldspiller, som han var. Han har simpelthen aldrig oplevet noget lignende. Svend-Jørgen Eriksen, han tog ham jo også med til Lazio i sin tid. Altså, koste hvad det ville, og i Lazio, der måtte det koste hvad det ville dengang. Så han hentede jo Mancini med der også. Men Mancini er også sådan en, der var ikke mange holdkammerater, der nødvendigvis var så glade for Mancini, fordi, og det siger Svend-Jørgen Eriksen også, det var et af de store problemer med Mancini, det var, han var så sikker på, at han havde ret altid. Ikke? Det vil sige, at han svinede sine egne holdkammerater til, hvis de ikke gjorde nøjagtigt, hvad han sagde. Han var håbløs med dommer. Han har fået et væld af gule og røde kort, fordi han skulle fortælle de der dommer, hvor meget fejl de har taget i løbet af kampen. Og det er der mange spillere, der har gjort gennem tiden, men Mancini var helt speciel. Og han har kun spillet, jeg tror det er 36 landskampe eller sådan noget. Og det var fordi, han kom op og slås, eller op og skændes med Arrigo Sacchi. Fordi han skulle fortælle Sacchi, hvordan han skulle spille på banen. Og det er sådan er Mancini, så tager vi lidt det negative her, men det positive er også, at han har en meget, meget klar filosofi. Og hvis man kan huske ham spille selv, så er han sådan en Rolls Royce af en spiller. Det vil sige, at han havde faktisk pænt med fysik, pænt med hurtighed, fantastisk teknik, men han var også bare, han var en tænker på banen. Så vi alle lavede en masse af de lækre mål, men han var også lidt en flat track bully, vi alle, ikke? Og så havde man Mancini til at lave alle de lækre ting omkring ham. Det var ham, der var kunstneren. Mancini og hans træneropgave, den kom også til at hedde Il Trequartista. Og han var en rigtig trequartista fra den gang, hvor man havde trequartistaer. Og man kan sige, som træner, der kommer han til City og vinder det første mesterskab i 40 år eller sådan noget. Hippo der, ikke? Det der fantastiske mesterskab, hvor de snyder Manchester United i 93-20 eller sådan noget. Men da han skrider fra Manchester City, jeg læste en stor interview med Michael Richards, som elskede ham som træner, og han sagde, at han har faktisk mistet omklædningsrum fuldstændig. Og det er tingen med Mancini. Mancini, han slider folk op. Altså, der er noget Morten Olsen over det der. Ikke? Det er fodbold, 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 og han har ret, og det er hans måde. Det er my way or the highway på alle mulige måder. Og det fungerer måske lidt bedre på et landshold, end det gør på et klubhold, fordi hvem kan udholde sådan en type i en hel sæson i træk, ikke? Altså, det er sådan en kontetype. 1-2 år færdig, så kan man ikke mere det der. Men på et landshold, der kan det godt være, når man ikke har set ham i 2-3 måneder. Han er jo enormt dygtig, det må vi også forstå. Han er jo super dygtig. Og der er slet ingen tvivl om, at da han er blevet ansat i det italienske fodboldforbund, der er blevet sat nogle betingelser for, at han skulle ansættes der. For han kunne sagtens have fået andre jobs, hvor han kunne tjene flere penge. Han har rigtig godt navn i England, selvfølgelig. Og alligevel så kommer han på det her italienske landsholdsjob, og det har ikke, det går, at der er nogen, der tager de her landstrænerjob som sådan noget ferie og pension og sådan noget. Det gør Mancini bestemt ikke. Der skal bare være styr på tingene omkring, for ellers så bliver han rasende. Og sådan en type er han. Så man kan sige, alt i alt, for at opsummere, hvordan Mancini er, har været og er som landstræner, det kan du også se på deres vanvittige resultater, ikke? De slog den her rekord, Vittorio Pozzo havde fra 1930'erne med 10-11 vundne kampe i træk for Italien, ikke? Det er bare, at der er bare styr på tingene under Mancini. Og så kan man, og det skal man, man skal helst kunne lide det, fordi Mancini er ligeglad. Han gør det på sin måde.
Jeg synes, det er jo lidt andet. Det siger jo sig selv, det er lidt anderledes at være klubtræner end landsholdstræner, fordi på landsholdet har du kun de antal spillere, der har det pas, du kan vælge ud fra, hvor som klubtræner kan du købe spillere til lige præcis den filosofi, du har. Der havde han jo både i Inter og især også i Manchester City, der ville han jo gerne have en stor angriber. Altså, vi kan huske Zlatan i Inter-dagen, da de begyndte at vinde mesterskaber der, inden han kom til City, og selvfølgelig Edin Dzeko, han endte til. Men der byggede han jo hold meget op omkring enkelte spillere. Det var ham, der byggede det her først med Yaya Touré, David Silva, Aguero, skal vi huske. Og der var jo en helt specifik grund til, Manchester City lige præcis tog Mancini. Det var, fordi de vidste, han kunne vinde mesterskabet. Det var ham, der satte gang i alt det, City har nu. Det var ham, der fik rykket dem over den der hurdle med at vinde først en trofæ, FA-Cuppen, hvor jeg mener, Yaya Touré scorer. Og så vinder de mesterskabet året efter. Og der mener jeg jo, at det eneste tidspunkt, han har lavet en fejl, Mancini, det var, han ikke udnyttede det, som han gjorde fra Inter til Manchester City, hvor han lige pludselig ender op i Galatasaray med nogle ældre spillere i Drogba og Sneijder, og senere han selvfølgelig været i Zenit, og så var han jo tilbage i Inter, hvor det var ham, der skulle, han troede, han kunne rette Inter op igen, som han havde gjort i midten af nullerne. Det gik ikke på samme måde, for Inter var ikke klar til det. Det var det, da Conte kom nu, og så vi, hvad der skete. Omkostningerne taget i betragtning og så videre, så videre. Jeg synes, det er totalt fedt, at han er italiensk landstræner. Jeg synes, han har gået lidt til opgaven, som om han har været klubtræner, fordi jeg vil hellere have dig til at tælle den mig, Kenneth, fordi jeg tør ikke tænke på, hvor mange spillere han har haft udtaget i løbet af de her 2 år, men det har også været en
35 debutanter.
Det er stærkt nok, altså, men det vidner også noget om potentiale.
Det er 60, tror jeg,
det
er.
Det vidner også om noget potentiale i italiensk fodbold, men også det her med, at det har jo været lidt, det er langt, langt fra gratis og nemt at være italiensk landstræner. Men han gav jo for Søren, der ikke gør det dårligere, end hvad de gjorde i 18. For der var de ikke med. Altså, han har skulle kvalificere det her hold. Det gør han ved at lave 30 point i 10 kampe, som du nævnte tidligere, Carsten. Så kan det godt være, at det bare er Finland og Grækenland med i puljen. Så skal stadig vinde alle 10. Det gjorde de. Og nu har han altså samlet et fodboldhold, hvor jeg synes, han bygger det meget op omkring spillerne i forhold til, hvor gode tekniske afleveringsstærke de er. Og så har han så bygget den her mur, som forhåbentlig stadig holder i forhold til Bonucci og Chiellini foran Donnarumma.
Carsten sagde for lidt siden, at måske er det Marco Verratti, der er Italiens største stjerne. Du nævnte også tidligere Mancinis forhold til Balotelli, også i Manchester City, også, at han også har kunnet være vant til at tøjle nogle af de her store ego. Er det en fordel eller ulempe for ham, at Italien ikke har 1, 2, absolut verdensstjerner, at det mere det er homogene hold, som der skal arbejde mod et fælles mål?
Det er virkelig et svært spørgsmål, fordi så står jeg igen og kigger op på det her billede fra 2006, ikke, hvor den store stjerne endte med at blive Fabio Cannavaro. Altså, hvor meget vigtigere var han for det hold end Buffon? Altså, det var jo marginaler, der gjorde, at han var anfører på det hold og var bedste spiller, så endte han med at blive verdens bedste spiller. Altså, det var stadig Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, og de andre offensive var Del Piero og Francesco Totti. Ikke? Altså, det var spillere som Del Piero, der sad på bænken og alligevel afgjorde semifinalen dengang. Det er det ikke på samme måde her, og det er også flere spillere, der er på vej frem i forhold til lige præcis Chiesa, kunne være Berardi, Locatelli og det her. Men der er jo bare mange af spillerne, der står lige på trappen til, at de jo ikke er den absolute verdensstjerne, men Jorginho har lige været en af de bedste spillere i en Champions League-finale. Nogle af de andre spiller også i forhold til blandt andet en Barella og Verratti, altså nogle af de kampe, de har spillet i år. Så det er jo spillere, der er meget, meget tæt på at være de verdens bedste på lige akkurat deres position. Og så har de stadig noget at gå på, modsat Bonucci og Chiellini. Og det ser jeg ikke som en baglæg. Du har to, der har været der, og ni, som alle sammen har et skridt op. Eller et niveau op at gå på, måske bedre sagt.
Ja, måske mere end et enkelt niveau også at gå op på. Lad os prøve at kigge lidt på den gruppe, de havner i Italiens chancer for turneringen generelt. Det er de endte altså i gruppe A, fordi man skal spille den her åbningskamp på fredag, som jeg efterhånden har fået nævnt et par gange. Og så er man altså parret sammen med Tyrkiet, Schweiz og Wales. Hvor rangerer I den her gruppe hen i forhold til nogle af de andre sådan i sværhedsgrad? Det er vel på papiret en af de lettere grupper, de er havnet i?
Ja, den er nok i... Jeg synes, den er sådan... Hvis vi siger gruppe F, den selvfølgelig med Tyskland, Frankrig og Portugal, er den bedste pulje, så ligger... Altså, den her er jo ikke en, det er jo ikke en dårligere pulje end Danmarks. De ligner jo meget ens, altså mange af de her puljer, så om det lige er... Jeg synes ikke, det er den dårligste pulje, der synes, det er gruppe C i forhold til Holland, Ukraine, Østrig og Nordmakedonien. Så heldigvis den, som den her matcher med, hvis man bliver etter. Så det er en jævn pulje, som man kan forvente til et EM, hvor når du er første seeder, skulle du gerne se ud som om, at du går videre som etter, og det tror jeg, Italien gør.
Carsten, du nævnte det her med Olympico-kampene, de tre af slagsen i gruppespillet, som en hjemmebanefordel, også fordi at de ikke har spillet for publikum i 14 måneder. Med dit kendskab til italiensk fodbold og de italienske fodboldfolk, hvis man får et skidt resultat i åbningskampen mod tyrkerne, kan det så også blive vendt til noget negativt? Altså, hvor hårdt vil hammeren falde, hvis man ender med at tabe det opgør allerede på fredag?
Det tror jeg slet ikke, de kan forestille sig, at de gør. Altså, når vi kigger på det her 2006-mandskab, hvor vi står og kigger på den her plakat hele tiden, mens vi er herinde, så har de jo et meget stærkere hold den her gang. Altså jeg kan næsten ikke huske, at Italien er gået ind til en slutrunde med et stærkere landshold, end de har den her gang. Og det betyder ikke, at det er det stærkeste i verden, fordi jeg ser Frankrig som værende et niveau over alle andre faktisk, ikke? Også over Italien. Men der må være nogle af de andre hold, der kigger på Italien og så tænker, okay, tre hjemmekampe, og så med det mandskab, de har der, og den trup, de har, for der er det måske den allerstærkeste trup overhovedet. Jeg synes, det er lined op til Italien, det her, og minimum til kvartfinalen, hvor de så, som Jonas siger, højst sandsynligt kommer til at møde Belgien. Og det bliver noget af en manddomsprøve for dem, og det gør det også, fordi Italien ikke rigtig har mødt nogle stærke modstandere de sidste 3-4 år. Altså, jeg ved godt, de vandt Nations League, og der var Polen og Holland med, og det er gode hold, det er det helt sikkert, men det er ikke England, det er ikke Spanien, det er ikke Italien, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Og det er de hold der, de skal lines op imod. Og det bliver spændende at se, hvad der sker, når Italien kommer til at ramme et rigtigt stærkt hold. For de har ikke engang mødt dem i træningskampen. Det var meningen, de skulle møde England og Tyskland sidste sommer før EM. Og det hele bliver så aflyst, og det bliver de der træningskampe også. Så det er sådan set det eneste spørgsmål, jeg synes, der er ved dem. Og jeg tror faktisk ikke, selvom det skulle gå galt mod Tyrkiet, og man spiller 2-2 eller sådan et eller andet, så tror jeg stadig... Prøv at høre her. Det her EM, du går relativt billigere videre. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Italien ikke går videre fra den pulje her. Det kan jeg ikke forestille mig. Og det er sådan set, det er også ok, fordi i Italien, der handler det hele bare om at vinde det hele til sidst, og det er det, de bliver bedømt på.
Ja, så blev det San Marino og Tyrkiet, man endte med at spare med her op til den her EM-slutrunde, der er skubbet et års tid. Hvis vi antager, at de godt kunne ende med at vinde gruppe A, så står det til at møde toeren i gruppe C, som du også nævnte, Jonas. Det kan blive alt fra Holland, der er forhåndsfavoritter den gruppe, men det kan også blive Østrig, Ukraine og måske det knap så tænkelige scenarie med debutanterne fra Nordmakedonien, selvom jeg tænker, at hele verden de er spændt og venter på at se det her opgør, hvor Goran Pandev kan spille slutrunde debut for Nordmakedonien, og så gør det mod hans andet fødeland, Italien, der. Men altså, det er vel også spiseligt i forhold til, hvad der venter dem i første knockout-fase?
Ja, hold da op, det er det. Altså, det kan jo med mindre at du bliver, de bliver toer eller treer i puljen, så er der ikke nogen chance, for de ikke er favorit i en 8. finale. Og det er jo som sagt, hvis de bliver toer, kommer de formentlig til at møde Belgien, der vil de ikke være favoritter. Hvis de bliver treer, altså, så kan du komme til at møde en etter for en af de andre puljer, men så skal man godt nok også, altså, så vil jeg godt nok være overrasket, hvis Italien lige skal snige sig videre som treer. Så det er, turneringen er faldet rigtig, rigtig fint ud for dem indtil videre, i forhold til alle de ting, man ikke kan gøre noget ved inden, som bare falder til sig selv i forhold til lodtrækning og hvad puljer du er i osv. osv. Kommer du så til kvartfinalen, altså, så kan man jo, siger det jo sig selv, så kan du forvente at møde et rigtig, rigtig godt hold. Men vi ser jo altid til de her slutrunder, at det kan også nok godt være, der lige er en overraskelse. Altså i 2002, der var det, det var godt nok i VM, men der var det Sydkorea, der slog Italien ud, og var bolden ude, eller var den inde. Alle de her ting, ikke, til VM har vi set Costa Rica, Rusland senest være med. Forhåbentlig har vi Danmark i en kvartfinale.
Wales til EM.
Island,
i 16,
Wales, ja. Island var vel i kvartfinalen til sidste EM, ikke? Og Wales var i semifinalen, så... Monique, der lige popper et hold op, men jeg vil godt nok være overrasket, hvis Italien ikke som minimum er et kvartfinalhold.
Og det bliver jo Slovakiet, hvis vi kunne se ind på vores Facebook-side, men vi skulle tage en trøje på med vores eventuelle vinder. Af
der er også nogle CA-spillere på det hold, der er, ja, ikke så tosset.
Netop.
Men det hele skal ikke gå op i Dennis Vafro.
Carsten, du tog også hul på det for lidt siden at sige, at du har Frankrig trods alt i et lag højere end Italien, men så er Italien også der efterfølgende i et lag, der måske inkluderer også England, Belgien, Spanien, ved vi ikke helt, Tyskland det samme. Hvad vil succeskriteriet være for det her italienske landshold, tænker du?
Jeg tror, at hvis man kommer til en semifinale og slår et godt hold, og det vil man i højst sandsynligt komme til, hvis man formår at slå Belgien i kvartfinalen. Hvis man kommer til en semifinale, så vil man sige, at det er ok, men der er ingen tvivl om, at man i Italien, der håber man på at vinde det hele. Og det er ikke urealistisk overhovedet. Det kræver jo, at de eller nogle andre slår Frankrig på vejen. Og jeg synes, Frankrig ser helt vildt ud, simpelthen. Og de er også verdensmestre og så videre. Men Italien kan godt vinde EM, og de kan i hvert fald godt nå i finalen. Det, der er så fedt ved Italien, ved det her Italien-hold, når man har holdt med Italien mange år, det er, at jeg kan lige så godt sige det, som det er. De kommer til at fortrylle hele verden. For de spiller så lækker fodbold. Og nu sad du og snakkede om, nu må vi se, hvordan de stiller op mod Tyrkiet og sådan noget. Jeg kan godt fortælle dig, hvordan de kommer til at stille op. De skal dominere. Og de har tænkt sig at have den bold der hele tiden. De kommer til at spille Atalanta, Sassuolo. Det bliver ikke inderstil, det her. Det bliver den moderne italienske stil. Fordi Mancini har spillerne til at have bolden. Han har spillerne til at dominere mod stort set alle hold, har han spillerne til at dominere. Og det vil han forsøge at gøre. Så hvis Italien går ud, så bliver det med et bang. Så bliver det et smukt Italien, der går ud. Det bliver ikke et Italien, der spiller 0-0 tre gange og sådan nogle ting der. Det her Italien, det vil slet ikke det her. Og Mancini vil slet ikke det her.
Og så tog du lige et hul på mit aller sidste spørgsmål, fordi Jonas, hvis Italien skal gå langt, kan du så udpege et par nøglefigurer, der skal præstere på allerøverste hylde, hvis Mancini han skal indfri forventningerne?
Ja, det kan jeg godt, for det tror jeg skal være to af de tre forreste. Og det sagt med den intention, at jeg ved, at dem, de bagerste, dem på midten, kommer til at gøre det. Altså, jeg er ikke nervøs for, at Jorginho, Verratti og Barella kommer til at være gode. Jeg er ikke så nervøs for, at de to stopper på dagen til et EM, at Bonucci og Chiellini ikke nok skal være der, og hvis en af dem ikke lige er der, så er jeg ikke så nervøs for, altså en af dem bliver skadet, så er jeg ikke så nervøs for, at Bastoni især, eller at Acerbi skal spille, jeg tror på Donnarumma. Så hvis de skal nå over det her niveau, som jeg ved, de har, så er det, at Insigne, Belotti, Immobile, Chiesa, Berardi, en af de to af de 3-4 spillere, de skal lige nå det niveau ekstra, sådan så man bliver et fag, eller så man kan leve op til at være i det her lag 2 og lag 3 under Frankrig, som jeg også ser dem værende i. Om de lige er lag 2 eller lag 3 under, det må tiden vise. Men en af dem, måske gerne to af dem, de skal op på det der ekstra niveau, hvor vi tænker, ligesom i 16 kunne det være, okay, Antoine Griezmann, han er grunden til, at Frankrig kommer i finalen. Nu tabte de jo til Portugal, men sådan noget lignende, Balotelli i 12 for eksempel. En af dem skal gøre det, gerne to af dem, fordi så tror jeg på, at ja, det bliver en semifinal eller en final.
Jamen, jeg tror bare, de har så mange skud i bøssen i Italien, og det er ikke for at gøre dem til store favoritter til noget som helst, men tingene er bare offensivt der, som du siger, og jeg er helt enig med dig. Ikke? Altså, hvis det er sådan, at den ene ikke leverer, jamen, så kan du sætte Chiesa ind. Hvem kan sætte Chiesa ind af de andre landshold? Det er der ingen, der kan. Ham kan du sætte ind, og han kan skabe noget helt på egen hånd. Og Insigne kan også skabe noget på egen hånd, og det kan Immobile sådan set også på dagen, og det kan Berardi også. Og det er det der med, at de har så mange spillere, der vil gøre en forskel, og kan gøre en forskel offensivt. Jonas er fuldstændig ret, ja, det skal de jo så også levere, fordi det er ikke altid, de gør det, dem her. Der er nogle af de her spillere, der godt kan forsvinde i en kamp, men så kan du hive dem ud ved pausen efter 60 minutter. Og altså, som sagt, Insigne, han er ikke nogen tålmodig mand. Hvis man ikke leverer, så bliver du hævet ud. Jeg vil faktisk sige, at min største... Det, jeg er mest nervøs over ved Italien, det er lidt det centrale forsvar. Og jeg ved godt, at de har leveret i mange kampe, de her to, Bonucci og Chiellini, og det var lige før, man troede, at Mancini måske ville grave Barzagli frem og hive han med igen også. Så de kunne få deres 400 kampe sammen eller sådan noget. Ikke? Men altså, jeg synes simpelthen, Bonucci har været så ringe i den her sæson. Og jeg er nervøs for, når de kommer til at møde nogle rigtig stærke hold, om han så er god nok. Jeg er klar over, at han kommer til at spille. Jeg er klar over, at det skal han bare være eneste gang for det her landshold. Og det er ikke det, jeg kritiserer. Det kan jeg på en måde godt forstå. Jeg er bare bange for, at han begynder at... Altså, nogle af de kampe, han har spillet for Juventus i år, kampen mod Fiorentina, hvor de taber 3-0 og sådan noget. Jamen, han kunne ikke have spillet anden division, med al respekt for folk, der spiller.
Han står derovre for en, der spiller anden division.
Men grunden til, at jeg ser lidt... Det kan både blive en fordel og en ulempe, det her med, at de har mange af de her spillere op i toppen, der er meget lige hinanden niveau. Det kan jo nemlig være en fordel, hvis du står efter 60-70 minutter, skal du skifte ud, så er det lidt nemmere i forhold til, det en, der kommer ind på noget lignende niveau. Men der ser jeg bare de andre hold i forhold til Belgien med Lukaku, Frankrig med de tre op foran. Altså, de har bare et niveau, jeg allerede ved, der er der til at blive mester. Og lidt det samme med England også i forhold til, der skifter du ikke Harry Kane ud. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at han spiller 90 minutter, hvis England skal gøre noget. Og det samme med Lukaku, det samme med Ronaldo og så videre, så videre. Der er det nemmere for Italien at skifte ud, fordi de tror, at dem, der er på bænken, er nærmest lige så gode og måske kan gøre det endnu bedre. Det kan både være en fordel og en ulempe. Det tror jeg først, vi får at se forhåbentlig, når Italien kommer
langt. Jamen, det er jo tingen med Italien. Italien har ikke en Mbappé. Men altså, hvem har en Mbappé? Jeg er jo ikke i tvivl om, at Mbappé han spiller godt. Han spiller altid godt. Altså, hvis han bare får... Der er ingen kampe, hvor han bare forsvinder Mbappé. Og det vil der være med de italienske hold. Så du har lige, der er lige niveauet eller to over der for Frankrig. Det har de ikke i Italien. Men hvis de kan spille på deres højeste niveau, nogle af de her top offensive folk, jamen, så er vi stærkt gørende.
Det er stærkt. Vi brugte en hel time på bag euforien omkring det italienske landshold, og så kom snakken på Bonucci og Carsten, så fik vi lige de mest troende italienske fodboldfans ned på jorden igen. Vi glæder os til at se, hvad det ender med for det her italienske landshold. Der er altså store forventninger, både i studiet her, men også rundt omkring i fodbold-Europa, til at Azzurri kan levere ved den her EM-slutrunde. Det var ordene for den her optakt med de her forhåndsfavoritter. Husk altså at tjekke Medianos hovedkanal, hvor du også kan finde optakter omkring Frankrig, Spanien, Tyskland. Og Tyskland var jo den seneste, der kom ud i går mandag, og den her udkommer altså tirsdag. Tak til Jonas Hebo Rasmussen for at være med.
Selv tak.
Også tak til dig, Carsten.
Selv tak, Kent.
Og Carsten, vi mødes igen fredag, hvor vi altså har Niklas Stein med i studiet og bærer op med det første af det her vores morgenshow-program, som der kommer til at være igennem. Det er tidligt, du skal op på fredag. Jeg håber, du har stillet væk ud, fordi at...
Jeg skulle lige til at spørge dig, det er klokken 4 om natten, eller sådan noget, er det ikke det?
Det er tidligt, fordi vi skal have, vores lytter har mulighed for at lytte til den, inden at kampene de ruller hen over skærmen. Men det glæder vi os til at tage hul på. Der kommer også et par faste elementer, som vi laver i samarbejde med vores partner. Og partner på denne udsendelse, det var altså Arbejdernes Landsbank, Heineken 0,0 og så Sorte Sokker. Nu er der kun 3 dage til EM-start Oha, hvor vi glæder os her på Mediano. Mit navn er Kenneth Hansen, og vi lyttes ved.
Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos EM-partnere, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0, og af vores faste partner på spansk og italiensk fodbold, Sorte Sokker. Tak fordi du lyttede med.